Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Екипа од пет француски експерти за заштита од пожар пристигна во Австралија за да обезбеди поддршка во тековната криза со огнот. Но искусниот тим, кој се има соочено со разорните пожари во Амазон и во Сибир, велат дека досега не виделе пожари како овие. Повеќе за помошта што Австралија ја прима од странските противпожарни тела од прилогот на Накари Thorpe за SBS News. Полковникот Бруно Улијак има скоро 40 годишно искуство со пожарите низ Европа и Јужна Америка, но вели дека тој бил шокиран кога се соочил со разорните пожари во Австралија. Ветеранот од минатогодишниот хорор амазонски пожар на дождовните шуми и неодамнешните пожари во Сибир е во Австралија со својот тим да помогне во овдешните напори. Но тој рече дека неговиот тим се уште се справува со големината на австралиската криза. Господинот Улијак вели екипата никогаш не се справила со вакви пожари и дека треба да се почитува она што го прават австралиските пожарникари секојдневно.
What the Australian firefighter did and still doing every day.
Полковникот Улијак и неговиот тим од пет француски експерти за противпожарна заштита работат со своите австралиски колеги и веќе биле на теренот во Викторија каде огромни пожари беснеат низ државата. Тие сега ќе бидат распоредени во Нов Јужен Велс за да ги споделат најдобрите практики и да ја проценат скалата на француската билатерална помош што би можела да биде распоредена во следните неколку недели доколку австралиските власти побараат таква поддршка. Минатата недела францускиот председател Емануел Макрон изјави дека разговарал со премиерот Скот Морисон да понуди француска помош во справувањето со пожарите. Францускиот амбасадор Кристоф Пено рече дека има голема емоција во Франција во врска со пожарите, поради обемот на пожарите, загубата на човечки животи, ужасното уништување на животинскиот свет, материјалното уништување на домовите и фармите. Амбасадорот изјави дека тоа ги погоди и французите.
Because of the scale of the fires, the loss of human life, the terrible devastation of wildlife, the material destruction of houses, farms, and so many things. I think French people are very moved.
Полковникот Бруно Улијак верува дека пожарникарите ширум светот се како семејство. Тој вели ако на браќата и сестри од Австралија им е потребна помош, тие ќе дојдат. Додавајќи дека војниците на Анзак одигра значајна улога во Франција за време на Првата светска војна и дека треба тоа да се почитува со поддршка во вакви моменти.
If the our brother and sister from Australia need some help, we will arrive. You know, the Anzac troops were very involved in France during the First World War and the Second World War. And you pay a bill, you pay a very important tribute for that. And we need to respect that, and that's why also we are here to support you.
Полковникот Пие Шале е исто така дел од францускиот тим и рече дека дури и 45 години на искуство не го подготвиле за обемот на австралиската криза со пожарите.
So when we arrived last week, we had the confirmation that we were about to see something completely unusual that none of us had known before, even in his long operational experience.
Тој рече дека во Европа пожарите се сметаат за големи кога покриваат околу 1000 хектари.
In Australia, we have learned to make a different count with millions of hectares. It changes completely the philosophy and the operational practice that you have to implement in these situations. We saw fires that did not walk. We see fires who run about 10 kilometers per hour. We never saw this.
Господинот Шале вели, во Австралија научивме различно броење со милиони хектари, што ја менува комплетно филозофијата и оперативната практика што треба да се спроведува во овие ситуации. Видовме пожари кои се движеа на околу 10 километри на час, што никогаш не сме го виделе. Но поддршката не завршува со експертите за противпожарна заштита. И француските заедници преземаат активности во знак на солидарност. Наставниците и учениците од коледжот Жак Брел во Вилеобретонје упатија писмо на поддршка до 36 противпожарни станици во Австралија во чест на историските врски меѓу СОМ и Австралија од Првата светска војна. Волонтерите во Шебург, Октови, плетат торби за австралиските животни повредени во пожарите, додека француска компанија за облека започна мајци со теми од коали за да им помогне на животните. Една четвртина од средствата собрани од мајците ќе бидат донирани на австралиско здружение. Полковникот Бруно Улјак изјави дека, додека неговиот тим се наоѓа во Австралија за да помогне, тие ќе научат многу.
I mean, you are very resilient people. You got so many fires since long time. You got so many urge fire and you still continue to learn about, to fight about, and it's very interesting. You are resilient people and we learned a lot with that.
Господинот Улјак вели, вие сте многу еластични луѓе, имате толку многу пожари и се уште продолжувате да учите и да се борите, и тоа е многу интересно. Вие сте еластични луѓе и ние учиме многу. Неговиот колега, полковникот Шала, се согласува и вели, зачудени сме затоа што овие момци и девојчиња работат веќе 4 месеци без да застануваат и знаеме дека е многу тешко да се задржи енергијата и волјата за работа по неколку недели на должност. Тешко е да се види каде е крајот на овој период, затоа бара многу јасни ментални вештини и ние сме исполнети со почит за ова.
We are amazed because these girls and guys have been working for 4 months without stopping, and we know that it's very difficult to keep the energy and the will to work after some weeks on duty. I think that it's difficult to see where is it the end of this period? So it asks really very strong mental skills, and we are full of respect.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.